Ég heiti Sóli Kristjánsdóttir og þetta podcastið að finna taktin. Þema þessar seríu breytingaskeið kvenna. Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar. Komið sæl, við hérna komin aftur til að halda áfram að tala breytingaskeiðið og að þessu sinni hef ég fengið til mín góða vinkunum mína af því að ég hef dáðst að því hvernig hún að taka stáð við breytingaskeiðið og hún var meðal annars svona eina þeim sem að veitti mér innblástur til þess að fara að tala meiri opinskátt breytingaskeiðið. Ég bara geri eins og vanalega, fæ að kasta boltanum beint yfir og bjóða Ágústu Kolbrúnu að kynna sér frekar. Hver konan?
Svo skemmtileg byrjun, ég náttúrulega búin að hlusta á alla þættina og hérna, og mér svo gaman það sem segir að hérna, það sem allir hafa áhuga á við erum að fara að tala breytingaskeiðið það sem allir hafa áhuga á
Þetta ómeð þetta núna
Já, mér það svo skemmtilegt ég, hérna, ég sko kem hingað og því að spurningin hver konan og þá kemur þessi kona sem ber nafnið Ágústa Kolbrún Róberts ég ber ættanafnið móður minnar og hérna fættist með þannig Jónsdóttir en vildi breyta því út ég fór svo snemma í útvarpið að fólk var að ruggla mér við Ágústu Johnson og ég var með jóka og hún var með hreyfingu og ég vildi ekki láta ruggla okkur saman en ég spurði mamma og pappa hvort að ég mætti hérna breyta og þau voru bara bæði til í það og neða ég breytti því snemma og svona þekkt undir því nafni Eða þar segja þeir sem hafa áhuga á jóka, ég jókakennari og búin að gera jóka núna síðan á 17 ára og ég að verða 44 í janúar. Wow. Já, þannig að þetta orðið hvað 27 árið eitthvað.
Vá, þú ert alveg að koma með jóka þegar að það ennþá bara pínur svona, svolítið hipparlegt, það ekki?
Sko, þegar ég kom með jóka, þá það svona svolítið eins og psychedelics í dag. Þú veist, það var svona eins og ég var að segja svona já og svo ég bara mikrodósa, þú veist, þannig að það svona, já, fólk var bara svona, já, þetta eitthvað ólöglegt, þú veist svona, bara jóka og ég sko mantra alltaf að allir myndu vita hvað jóka væri á Íslandi, en núna, þú veist, það vita allir bara hvað jóka það bara orðið rosalega vinsælt.
Já, ég mun að það bara önnur hver manneskja í jóka kennara námi.
Já, já, ég hef verið að kenna það í hana síðan 2012 og ég hef seinustu ári verið að fara með hópuna mína til Guatemala og því að ég fór þangað sjálfa mennta mig meira 2016 og hennan og satar í þessari fegur, það rosalega fallegt hana og ég hugsaði bara, ég ætla að bjóða fólki hingað, þú veist, og þetta svo mikil paradís. Og Sara María, besta vinkona mín, hún lærði hjá með 2017. Ég átti ekki vonaði að hún myndi verða jókakennari en hún fór alveg bara alla leið og fór síðan að kenna með mér og við tókum hóp fyrsta hópin okkar 2018 og var hún aðstöða kennara minn. Og við hefum kennt núna 3 nám saman og það rókslega gaman að vinna með bestu vinkonu sinni.
Já, ég trúi því. Og líka í, hérna, þar, í svona umhverju þar sem hún væntanlega alltaf að tappa inn í sjálfið þitt,
já.
Bara í kjarnæðin.
Já, jú, líka bara, sko, jóka náttúrulega ferðalag inn á við og það sem þú ert að samana líka með huga og sál og þetta þroskaferðalag og það ekkit endilega allir að fara að þroskast í kringum þig í fjölskyldunni þinni en að þegar besta vinkunnaðin tekur það ákvörðin að þroskast og náttúrulega Ég segi, ég kenni þannig eins og Guðjón kendi mér, Guðjón Bergmann kendi mér 2007 að hann vildi að við myndum sem sagt, læra þannig að við stæðum á öxlunum á honum, þú veist, hefðum það. Þannig ég kendi með honum 5 ár, jókakennunum, hann kendi mér að kenna og svo let hann mig fara, þú veist, sleft hann mér og ég fór að kenna sjálf. Og þá var ég alveg svona, á, mér vant að kennara, þú veist, svona, og það er svo gott að vera með kennara.
Já, vera með einhverja fyrirmynd.
Já, þú veist eitthvað sem að segir, já, þetta rétt og þetta, þetta betra og þetta gott svona og þú getur gert þetta svona og, og það svo notalegt, þú veist svona, þetta svona eins og pappi.
Okay.
Þú veist, þú bara svona, herðu, hvernig skipti ég dekk?
Mm-hmm.
Bara þú gerir það svona, elska mín. Og hann að, þannig að var svona svolítið einmanalegt þegar að hann slefti mér.
Mm-hmm.
Og ég fór alveg fílu.
Sem var hann alveg að skúpa þér úr hérna
Já, vendamængnum
Já, bara jæja, jæja fljóðu fugli minni
Já, núna getur þú þetta sjálf og ég var bara, já, emmitt þú veist svona, bara og ég var svona að hugsa svona og því að núna ég búin að kenna svo lengi að, ég alveg fólk fer bara í fíl út í mig þegar að ég sleppi þeim mm. veist, og því að ferðalag inn á við í svona langan tíma ég held utanum fólk í kannski 6 mánuði eða 9 mánuði eða ár og svo slepp ég mm-hmm. og þá bara finn ég svona eins og ég fór í fíl út í hann
einmitt.
Allir fara bara í fíl út í mig bara, já, bara sleppa manni
Já, einmitt En það markmið í sjálfri fyrir
það er það
Fólk getur flogið í sjálf
Það náttúrulega þannig einmitt. En sko, það náttúrulega öruvísi sko, að fara í matabóð og svo að halda það sjálfur
mm-hmm.
Maður átta sig ekki á því fyrir maður gera það Þú veist, þú þarft að kaupa í matinn, þarft að elda og þarft að þrýfa og svo þarft að bera borð og leggja borð og kveiki kertum og vera, þú veist, gest gjafinn.
Mm-hmm.
Meðan að gesturinn kemur bara og borðar. Það rússlega næs.
Já, góð sjómlíking.
Já, þú veist, og þannig þetta eitthvað neginn þegar maður að þroskast.
Mm-hmm. En hvað, ertu ekki búin að lífa og ræra stýri mjóka heimi þá? Bara frá þú tappar inn í þetta 2007?
Jú. Ég lærði hana 2007.
Hvað kveikti áhugan til að byrja með því mynd að...
Sko, það var þannig að hérna ég keypti fyrirtæki því var 21 í hana, ég nefnilega góð businesskona. Ég keypti fyrirtæki í gjaldþroti og hérna var rosalega góður hagnaður og ég var einu markaðanum. Það var hérna erotikasjopp sem að Adam og Eva hérna Ég keypti síðan að mér, ég held að segja hann þá til og það var bara svo mikill hagnaður því að ég bara átti markaðinn og ég seldi það því að 26 og bara örmagna þreytu.
Já, bara hafa verið ólinn í reksturinn.
Já, bara ég er bara þannig típa, ég fer bara ólinn og ég svona átti bara þá nógan pening og var ólétt að stráknum mínum og hérna. Ég hugsaði svona, hvað finnst mér skemmtilegast að gera? Og það var jóka. Ég hafði farið í byrjundanámskeið til Hans Guðjóns Bergmanns og bara til að slaka á. Ég fór eiginlega bara til að slaka á. Þú veist, ég var ekkert alveg að fíla þessar jókaæfingar en ég var að fíla slökun og því hafði aldrei slakað á, aldrei. Og þannig að ég svona lá eitthvað neginn með allan peningi minn og var svona að hugsa hvað ég ætti að gera og mér langaði bara að gera sem mér var skemmtilegast. En ég skráði mig í jókakennaranám til hans, lærði þegar sonur minn var bara 3 manna, það var náttúrulega allt og snemma en ég líka bara þannig, þú veist, svona flestir voru að segja við mig hvort að þetta væri besti tíminn. Ég var eiginlega alveg svona, já, auðvitað, þú veist, fast nú lítið mál að vera nýbúin að eiga og með barn á brjósti og bæta þessu við. Þú veist, þú náttúrulega sem nýbökum mamma fattar. Það svolítið mikið mál.
Það svolítið mikið mál. En að leiðin hugsa ég væntalega að þú veist að fara í jóka,
mm-hmm.
þú veist að sem þú ert einhvern veginn að tengjast sjálfrið, þú
veist,
ert svolítið kannski, kemst ekki hjá því að vera núinu,
mm-hmm.
anda inn í bara lífið væntalega.
Já.
Hugsa, það lítur að hafa bara svona að vera að skerpa þig sem mannusku í hlutverki
Já.
Sem nýböku móðir.
Já, ég, þetta var besta sem að ég gat kert fyrir okkur bæði, sko. Ég samanlega því. Og náttúrulega sonur minn alinn upp bara í jóka. Þú veist, það að besta sem hann fekk líka.
Já.
Þú veist, bara vera sitt sannasta sjálf, alltaf, og vera með þann grunn.
Já.
Þannig, og svo í kennaranáminu mínu, ég fór á Sólheima í kennaranámið.
Í Grímsnesi?
Já, hann Já. Held að þar.
Já.
Það var svo æðislegt að vera hann. Ég bara tengdi staðnum, vakti myndi vitendar og hérna svo nefnilega núna vinn ég þar á elliheimilinu.
Okay, yeah.
Þannig ég aftur komin heim
Ótrúlega góðu staður, góð orka.
Þetta er bara besti staðurinn, sko. Þannig að þetta er svo merkilegt hvernig lífið er. Já. Þá veist, hvernig við erum svona, ef við förum eftir leiðbein, eða handleiðslu að handan, Já. Ef við förum eftir innsæinu, þá erum við sett á réttan stað.
Einmitt. Það eru, ég held að þessi ein mest áskurinn að bara hlusta.
Já, einmitt.
Bara staldra við hlusta.
Akkurat í hugleyslu bæn.
Já, og bara einhvern veginn þóra að taka mark á og treysta mm-hmm. þessi rödd. Við erum með svo gott innsæi.
Mjög.
Ef við bara hlustum.
Já, út af því að, og þegar þú segir að þóra, út af því að ég fekk sko, ég skildi við batsvæði minn 2015, þá var sonur okkar bara nýjara. Og hérna, og þá segir innsæi mitt mér að selja íbúðuna sem ég hafði keypt. Og fara til Guatemala og ég var alveg svona, ok, það náttúrulega algjör klikkun, sko.
Einmitt, það alveg risaskref.
Já, og bara út því ég svona, ég stengið og stengið eru jörð í elementinu og jörðin, hún þarf bara svolítið að vera heima hjá sér. Svo mismunandi hvað við erum, element. Og ég þarf bara að vera heima hjá mér, ég rosalega heimakjær. En ég alveg svona, selja heimili mitt? Það meikar ekkert sens fyrir mig. En ég gerði það og hérna, ég skildi síðan, ég alveg, já, einmitt.
Þá meikar það sens,
já,
stóra veist, breytingar.
Já, þá fór ég í réttan skóla, þá stopnaði ég minn eigin skóla og hérna, vinn núna með vinkonu mínum, þú veist, og skólin alltaf stækka og stækka. Og núna erum við að fara stað aftur í apríl í jógakennanám og þú veist, við erum ekki byrjaðar að auðlýsa en það orðið fullt.
Einmitt, það bara orðspúrið.
Já. Já, þú veist, þannig að við erum mjög blessaðar með það að vanda okkur og allir sem að fara í gegn, þú veist, ná árangri og ég sé það bara, þú veist, þeir sem hafa áhuga að kenna, fara að kenna. Þeir sem gera þetta fyrir sjálfan sig, þú veist, ná að bæta lífi þannig að þeir séu ekki á stað sem þeir eru ekki að vera á. Þú veist, þeir sem koma og eru í ofbeldis hjónabandi til dæmis skilja. Mm. Þú veist, fá þetta hugur ekki til þess að fara af þeim stað sem það ekki að vera. Mm. Og það rosa mikið blessun að horfa á fólk fara rétt að staði.
Já, ekki dýmyndum með það.
Já, Þannig að þetta hefur bara verið mitt líf alveg, en það, ég ætlaði ekki að hafa það þannig. Ég ætlaði að verða myndlistakona sem ég svona aðeins að gera núna.
Já, það eru ótrúlega skemmtilega myndina einar.
Já, takk fyrir það.
Já.
Það er líka seljast mjög vel, sko. Og ég ætlaði að vera leikona og ég hef alltaf haft hugrekki til þess að gera bara það sem ég langar. Mm-hmm. Þannig að ég fór sér satt fyrst í myndlist, svo í hönnun, svo í leiklist út í New York. Og ætlaði bara að vera hérna leikuna og bara næsta stopp var Hollywood, ég bara já, ég get alveg gert það, mm-hmm. það veist bara svona, bara ég þóra alveg prófa, þú veist, akkur ekki prófa bara og kannski texta og kannski ekki, en ég veit allan að prófa. Mm-hmm. En þegar ég fótt í New York, þá hérna fjölskyldan sem ég bjó hjá, þau voru svona hósta indjánum. Og þeir vöktu mig svo mikið til vitundar og út frá því fer ég síðan í jóka. Og það tekur svo við lífinu bara.
Já, ok, einmitt. Vá, fyndið hvernig lífið bara, einmitt, getur bara tekið allt aðra átt heldur maður áttu vona.
Svo mikið, sko. Þetta var ekki mitt val. Þetta var hérna valið fyrir mig, sko.
Já, einmitt.
Eins og MR hlustar. Þá hann finnst mér sko maður fara rétti staðina.
Já, ég held að það sé reyndar alveg eðust einmitt. Það þetta innsæi,
já.
Það gott.
Sammála.
En hvað hérna, visstu að því minnstu alveg mjög hugrökk að vera með, byrja með hérna svona, hvað, kynlífsleiktækja
Já.
Hérna búð, bara svona einmitt. Snemma.
Já, veist, já, bara 21.
Bara óplæður akkur einhvern veginn byrjar. Já. Og svo með jókanómið, óplæður akkur einhvern veginn.
Akkurat. Já, ég hef aldrei áttum á því að ég væri hugrökk fyrir en ég fattaði það, náttúrulega. sko, með hana erotika sjöp.
Já.
Það var bara svo mikil hagnaður í því að ég var bara, fólk náttúrulega bara crazy að gera þetta ekki. Þú veist, ég var að kaupa en vera á 200 krónur og selja þar á 15-20 þúsund. Þú veist, þannig að ég var bara að telja peninga, sko, allan daginn.
Já, þú voru ekkit setta fyrir þér eitthvað, þú veist, þetta voru ekkit verið eitthvað svona, hvað ég segja, eitthvað viðkvæmt, eitthvað, býtu, ertu með kynljústækja hérna verslun?
Nei, nei, meðan það bara, sko, mamma var bara plís nennu ekki að segja hvað þú ert að gera.
ég sko að hugsa þannig, bara hvað segi fólk.
og ég sem sagt, kem úr rosalega fínni fjölskyldu og mamma var bara nennu að segja við þetta fólk bara hérna að þú sért með heildsölu.
Já,
og ég var bara mest rebelin, ég var bara, ef fólk spurði mig þá var ég bara stolt. Já. Og bara sagði erótika sjopp bara opbáslega stolt og og því mér var svo gaman að sjá svipin á sem sett svona eins og ég myndi segja saman saumuðu stífu fólki þá fannst mér það besta þegar kjálkin datnir á bringu og augun duttu út ég bara ég sagði bara, bara út því að þú veist ég náttúrulega fór sko áður en ég kipti þessa búð Þá var ég út í New York að læra leiklist.
Og já, þú kemur heim og kaupir.
Ég kem heim og var bara, þú veist, ég get gert það sem ég vil, sko.
En þú kemur heim eftir að vera vakin af indjánum, fengið eitthvað vitundu vakningu í teng í
enni. Já, jú.
Kemur heim, kaupir þessa búð.
Já, já, sko lífið bara gerist eitthvað neinn, þú veist, maður hefur ekkert svo mikið það að segja, bara gerist eitthvað neinn.
Maður heldur nú ofta að maður hafi eitthvað að segja, sko.
Já, já, Akkurat, og með búðina var það náttúrulega, ég varð ástungin af manni. Þetta alltaf það. Við gerðum þetta saman. Og, hérna, og þessi maður var náttúrulega hérna, áfengis sjúkur og hérna, hann dáinn úr því í dag. Það veist eins og áfengis sýki gerir fólki. Og hérna, þannig að þetta var þannig ævintýri. Veist, þetta var ástarævintýri.
Wow.
já, þetta var ástarævintýri sem gerði með manni. Þannig að, já, við gerum þetta saman og við vorum rosalega góð í business saman.
Já, já, og hafði haft bara gaman að þessu.
Við höfum mjög gaman að þessu.
Sér fyrir mig bara mikið hlegið.
Já, já, já.
Sæðlar út um allt.
Sæðlar út um allt og við ferðum bara út um allt og þetta var svo gaman. Þú veist, við reyndar byggum síðan út á Spáni í eitt og halvt ár, fengum okkur myndavélakerfi í búðina heima. Mm. Og erum með æðislega konu sem að rak búðina og þannig að við byggum bara á Spáni. Já, bara fórum ef okkur langaði góðan ítalskan mat á flug við þangað og fengum okkur eitthvað að borða og svo bara tilbaka og þú veist, þannig að ég var alveg svona, ég fengi opaslega öðruvísi líf heldur en þessi venjulegi hverstagsleiki eða þú veist, ekki fengið að ég bjóða til
já,
sjálf
einmitt.
Þannig að einmitt. Það alltaf verið opaslega gaman að vera ég
Ok, það samt ótrúlega fyndið, því maður, þetta ekki svona ímyndin sem ég með af konu sem maður rekur hérna jógaskóla.
Nei, 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 einmitt.
Og einmitt stígur svona inn í sjálfi sitt og er bara, þú veist, bara hérna, nú ég bara á breytingaskeiðinu.
Já, já.
Og ég ætla bara að embracea það og hérna, já, ég hef ekki svona teiknað upp þá forsögu.
Nei, nei.
Að fljúga til þess að á milli landa til
þess
að
fólk komast
á veitingastað
Já, líka sko, þau veist náttúrulega ótrúlega góða matur í París Ég var sko bara eitthvað að tjekka bara hvar góðu matur þú veist það bara svo ótist að fljúga frá Spáni Æ, þú veist þetta
Það var svo ókislega að fyndi svona lífsviðhorf þegar maður bara, hvert að fljúga í kvöld og þetta bara
Já, náttúrulega allt annað að reka jókastúdjó og hann, þú veist, og máli var, ég síðan stopnaði jókastúdjó sem er ennþá til í dag, partnari minn sem ég opnaði það með, hún rekur það ennþá í dag, en ég fór úr því 2013 og út af því að voru engin peningar í því og ég elska hafa það huggulegt. Allir peningarnir eru nefnilega í kennaranáminu og ég hugsaði bara hvernig getur maður fengið útborgað?
Einmitt, auðvitað maður þannig að hafa í sig á
Algjörlega
Og stúð með band líka á framfæri
Og bara það má,
já,
og því að það búið verið svolítið svona tabu í andlega
Einmitt.
Þetta svona eins og söngvarar, þú veist bara, já, þetta kemur þér áfram. Þú veist, og sama með andlega, bara já, þetta svo, þú veist, andlegt. Og það ekkert að fá borga fyrir það.
Nei, einmitt. Já, það náttúrulega heldur ekki langt síðan að, þú veist, leikhúsfólk og einmitt, hérna, listafólk var að fá bara mannsæmandi laun.
Einmitt.
Af því að fólk sagði bara, ég finnst þetta svo gaman.
Já, akkurat. það var náttúrulega sama með hjúkurunarkonur. Ég búin að vera að skoða það.
Já, einmitt.
Þeim fannst þetta svo gaman.
Já, einmitt.
Að það þyrst ekki að fá borgað.
Einmitt, og það náttúrulega ennþá í dag bara lifa á þakklætinu.
Já.
Borga með þakklætinu.
Já, herri, ég hjúkurunarkona, ég bara, takk, takk fyrir mig.
Ég bara að fá borgað hérna með Okay.
Já, þannig að það var svona það og sambandi við breytingaskeiði út af því ég fór hana til Ítalíu 17 ára að passa ég elska passabönn og hana, og ég nýkom bílpróf og lærði eiginlega að keira á Ítalíu bara bömpir í bömpir og líka í New York og það bara frekastur kemst áfram
Já,
ef þú ert eitthvað óakveðin þá bara ertu stopp
Já.
Og núna þegar ég komin á breytingaskeiði að verða 44 ára í næsta mánuði ég bara nota sagt, ungu konuna sem lærði að keira á Ítalíu og í New York ég bara nota hann í umferðinni ég bara svona með handarhreyfingar ég að fokka fólki og ég brjáluð ég brjáluð þú veist, ég nefnilega hef ekki skipt skapi aldrei þú veist, Nei. Bara lífið bara búið gott þetta búið æðislegt
ég ekki að sjá þig fyrir mér vera að fokka ykkur í umferðinni
ég bara að gera það sko
Vá, mér langar, mér finnst þér svo hluti af þessum þætti, ætti bara vera í bílnum með þér.
Já. og þú veist, ég með tónlistina í botn, ég dýrka það og bara svona finna einhvern veginn, þú veist, svona, ég með rap og því að það svo hérna gefandi orka,
Já.
Þú veist, það einhvern veginn svona attitude orka.
Ó, ertu að hlusta á Lissó?
Nei, ég verið að hlusta það.
Ó, er þetta ekki á henni með svona algjörst bara female empower, sko.
Já, ég verið til að fá female empower, sko.
Já.
Þannig að ég bara keiri eins og hérna brjálæðingur, veist, ég fór aldrei yfir hámasraða, ég alveg bara mjög löghlýðin, það veist, og eða var, ég bara vonaði takið mikið fastaðna lóruglan, hérna, allavega, og hérna, og ég bara er alltaf yfir hámasraða, ég bara fara fram úr og ég að fokka þeim, sem ég bara, já, þú ert bara að fægt eitthvað svona, og svona hrista hausinn og ég var nýr í bæ áðan þess að ná mér í varasalva bara að koma úr sveitinni og hérna, ég býi í sveitinni núna og ég sess að fer í umferðan nýr í bæ og einhver ungur strákur sem horfir á mig og svona hristir hausinn hann svona að fara í veipúðina á hotninu og ég svona öskra á hann inn í bílnum Bara já, já, þetta eru bara slæmir siður sem þú ert að fara, þú veist, og ég bara svona öskrandi okkur ungan strák sem að velja það að kaupa sér veip. Og ég alveg svona, vágættu fyndið. Þetta svo ólíkt mér.
Já, þú veist,
bara, og ég fann fyrir þessu þegar ég byrjaði að fá hitakófin.
Herðu, ok, tökum maður breytingaskeiðið föstum tökum,
já.
Söguna þína.
Já.
Það svolítið gott. Af því að sko, þegar við hittumst í sumar, Þá varstu í svona, heitir ekki Sarón?
Jú.
Já, Sarón og Sundból.
Akkurat.
Og ég man sko á svona frábæðst að ég myndi faðma þig, hæ, að þú varst bara í svitakófi,
eða
hitakófi og varstu öll sveitt og varstu bara svona svolítið að embreysa það.
Akkurat.
Og varstu Sundból að því að það tók því ekki að færa í ykkur rörfut að þau myndi hvað sem er bara blotna. Og ég man sko, ég hlustaði á því og horfði á því og ég bara, wow, hún er bara að stíga bara fast inn í þetta og er bara ón þetta. Og það svo mikið til fyrirmyndar, af því að allstaðar einhvern veginn, þetta svo vandræðalegt, í fylgjötu húsi
Einmitt.
Og bara konur að þurka sig, afsaka sig
já, já.
Og bara með, þú veist, minnimáttukendin og skömmin og allt þetta. Og ég búin að hugsa svo mikið síðan bara, hvað ef, þú veist, það væri bara rými fyrir konur að fá að fara í gegnum breytingarskeiði bara algjörlega á sínum forsendum. Og samfélagið myndi bara mæta þeim.
Já, það náttúrulega allt annað. Sko, ég finn fyrir skömminni. Veist, en ég klæði mig í sundból og til sundbólurinn tekur svo mikið vatn þannig að nærfötum mín í dag eru sundbólir og svo ger ég það að ég fer í vatnið alla daga og þá er ég bara með system þannig að sundbólurinn sem ég búin að svitna í ég fer í honum onni Það er bara, ég byrjaði að fara í sjóin, kæli mig niður og svo fer ég í heitabottin og, þú veist, og svo ég bara með annan sumbol. Þannig að lífið mitt virkar þó að ég sé á breytingaskeiðinu.
Já, og það náttúrulega, auðvitað verður það að vera þannig.
Einmitt.
En hvað að þú 44 í janúar, hvenær byrjar að finna fyrir og taka eftir einhverjum einkennum og hver eru fyrstu einkenni sem þú ert að taka eftir?
Sko, ég byrja að finna fyrir þessu bara í COVID-inu, þá hætti mig að blæða og ég var bara svona, ha, skrítið, þú veist, ég náttúrulega hlusta allar þína þætti, þannig ég vissi að þú á sömu sprautu og ég gætna að vörninni, ég var á henni, svo bara byrjaði ekki að blæða.
Já, já, eftir þú hættir á henni minnur?
Nei, sko, já, þú veist, maður byrja alltaf að blæða eftir 3 mánuði, þegar maður á svo sprautu.
Já, nei, ég lendi ekki því.
Ó, ok.
Ég var bara steddi í nokkur ár.
Já, ok, ég var þannig að ég fekk sprautuna og hérna, og svo bara byrjaði með að blæða, þá fekk ég aftur sprautuna.
Ah, já, ok.
Svo hætti með að blæða. Þannig að ég svona tek ekkert sprautuna, bara mér bara hætt að blæða. Og þannig að ég bara finn, það veist, bara yes, blæðingarnar hættar og þá byrjaði að fá hita köstin.
Já, sem ok, bara, þannig að en var þá fyrstu viðbröðu þín bara, ó, oh, næs, nice.
Já,
þá var bara þessum kemla lokið. Nice,
akkurat.
Varst ekki að spá í bara, ok, byrjum, hvað gerast, hvað tekur við? Eru bara hormónin að fara að hafa ykkur áhrif, þar að spá í þessu?
Nei, ég var ekki trættið að neitt hann, ég var meira bara svona, mér hlakkaði til, ég var uppáslega ánægð að fara að vera kona, ég, þú veist, dyrka konuna. Og mér langaði, þú veist, svona, ég var búin að heyra að konur þotni, þú veist, slímhúðin. Og ég svona var búin að kynna mér það, þú veist, bara ef þú til dæmis master the self, þú veist, bara masturbation. Að þú heldur
stopp master the self
já.
Masturbation
já,
wow.
Einmitt
akkurat aldrei heyrt þetta áður
þetta náttúrulega svo frábært
þetta mjög skemmtilegt
algjörlega þannig að ég opna svona, þú veist, út því ég hef áhuga þessu þú veist, eðlilega verandi, rekandi erotikasjopp og heila píku þjóðurinnar og hérna þú veist, þannig að þetta mitt áhuga mál Og mér langaði bara að þú veist líka tengist þetta jóka, þú veist tantra og orku, þú veist kynorka er sköpunin og ég vildi bara vera skaparinn og sköpunin kemur úr sköpunum.
Vá. Wow.
Einmitt. Og við erum svo magnaðar, konur. Þú veist, við erum bara svo magnaðar. Þannig að ég var svona búin að kynna mér frá mínum kennurum og þér hætt aldrei að læra bara hvað þær að gera og þær bara taktu tíma í að master the self masturbation, þú veist þess að halda lífskraftinum, þú veist svona slímhúðinu og þú veist þannig að þá þarf maður ekki að fá þurrk í augun þú veist út í að
Hva, bara með reglur í sjálfsfróun?
Já, bara einu svona dag
Ertu þá viðhalda slímhúðinu bara?
Já, bara algjörlega
Hættu?
Nei
Þetta er svo lifehack?
Þetta er algjört lifehack sko
Okay.
En þetta mjög erfitt Þetta mjög erfitt, þú nennir ekki sjálf með þér alla daga
Já, alltaf þetta segja þetta, það svona aga
Það þarf algjörn aga til þess að nenna sjálf með sér
En getur ekki nota ekkið, það tekur svo stuttan tíma þannig
Jú, þú getur það Þú getur það
Það svona nota örbylgjófnin
Já, ymmit, hann náttúrulega mjög góð til þess að gera hana samlóku með skinkosti
Já, ymmit,
er
ekki
Jú, ég alveg ennþá í því, sko. Svo mikill úlingur í mér alltaf. Já, þannig ég sem sett held mér bara, þú veist, í praktis, bara tek mér alltaf góðan tíma, ég master það self og held slímhúðinni góðri og lífskraftinum uppi og...
Alltaf virkar, þú veist, það þín reynsla.
Mín reynsla, því ég byrjaði sko bara strax í kóðinu og ég var 42, ég að vera 44, en þetta eru 2 ár. Og, en svo nefnilega þegar ég hlusta á þáttina þína... Og það hérna fyrir, prí, þá fattaði ég bara já, og þannig að þegar ég datt út á vinnumarkaðinu.
Já.
Og því ég búin að reka skóla svo lengi, svo bara gat ekki meir. 37, akkurat.
Já, þá ertu örgulega sko prí og svo peri, þannig að búin að vera bæði aðdragandinn og svo búin að vera ábreytingarskeiðinu.
Einmitt.
Að því svo náttúrulega, þegar þeir hættir að blæða, já. Þá ferðu... eftir breytingarskeiði en þú ert samt ennþá einhver breytingar og líkamur ennþá að jafna sig
Já,
að
Og svo þannig að þú veist, þú varst að tala með magan.
Já.
Jesús minn, sko.
Já, og hérna hormónabumban.
Já, já, ég bara, þú veist, fólk horfir alveg á mig og bara, já, hún gengin hérna 9 mánuði. og ég bara svona get ekki falið þetta. Og hann að...
Þannig að þetta eitthvað sem þú ert að sjá núna.
Já, bara þú veist, í meðvitund.
Já, það hefur verið byrjað.
Já.
Á þess að þú hefur verið að spái að þú vissi bara ekki hvað þetta er að spái.
Nei, ég vissi ekkit hvað þetta er að spái. Ég bara... Mm. Ég búin að læra svo mikið að hlusta alla þættina sem að þú búin að setja út.
Já, takk fyrir það. Gaman að heyra það. Það tilgangur með þessum þáttum.
Já, og bara,
já,
bara gegja koncept.
Já, og svo getur maður bara að afla sér frekari og dýpri upplýsinga.
Já.
Og veit hvað maður hætti að vera að spyrja.
Nákvæmlega, út af því að það sem ég fann þegar að sveitakastin byrjuði, ég fann svo mikla skömm.
Einmitt. Já, 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 já.
Það veist, ég bara, það óksla vandræðilegt að vera óksla sveittur.
Já, segðu, sérstaklega maður svitnur á efruvörinu, bakinu
Já.
Og þú fyrir að sjást hérna undir Já. Handakrikana.
Emmett.
Ræðilegt.
Já, og bara svona, þetta gerðist alltaf á vitleysum stöðum. Já. Ég alveg bara, það var ekki verið að gerast núna, sko.
Já, emmett.
Það veist. Og hann, og svo tók ég eftir því þegar svitakostin byrjuðu að heita kostin. Þessan eins og bara hlaupa brettinu bara alveg fullu, sko, og nema þú ert ekki gera neitt. Mhm. Og ég hefði kannski nýbúin að panta með mat og ég gat ekki borðað, bara út því ég var bara í kasti.
Það, alveg mm-hmm. það bara, það svona stór köst í rauninni. Og þetta sérst, áður en þú hættir á blæðingum eða
nei, nei, bara eftir
bara kemur eftir?
Já.
Já, og ég vissir þá að þetta væri svona, þú veist, við tengdur þetta strax um breytingaskeið og kannski líka því þú hætt á blæðingum og þá
já.
Kannski...
Það bara, nei, þetta með matinn, ég svona nýbúin að fatta, þú veist, bara, ok, ef ég að fara í hitakast, þá hérna ekki gott að borða. Já. Þú veist, maður lærir alltaf betur og betur inn á þetta og sérstaklega út því að svona taka vel á móti þessu, eins og þegar Já. Við hittum stanna mm-hmm. og þú varst sem að þú var að fara að vera með þess að þætti. Mm-hmm. Og ég var að segja þér að ég að taka móti, þú veist, konunni, mm-hmm. þú veist, nú ég hætt að vera ung og vitlesari, Nú ég að fara að vera eldri og vitrari
Einmitt.
Og sem sagt, unga konan að bráðuna, ég bara lít þannig á það, unga konan að bráðuna og eldri konan situr eftir.
Vá, wow. þannig voru þannig.
Já, þannig tekið á móti sig og bara þannig gengi með íkjöfbóka fulla af fötum og alla sumbúluna mína og bara leta kjóla, þú veist, sem mist hægt sko, að svitni í, sko.
Mist þetta svo geggja þegar varst að segja mig frá þessu. Þú er bara að mæta þér.
Já, einmitt.
Bara, nú þarf ég bara að taka tilliti þess að mm-hmm. ég get ekki fara út úr húsi mm-hmm. ef ég ætla út úr húsi, væntanlega, annars verður bara föst heima hjá þér.
Nákvæmlega.
Þá bara undirbyrði þið. Mm-hmm. Tekur bara með þið fött.
Já.
Og ert svo bara, segir það bara uppátt. Bara, já, ég þarf að gera þetta núna.
Akkurat.
Það bara svo geggjað.
Það rosalega
og
geggjað.
Og það svo mikið til fyrirmyndar.
Já, takk fyrir það.
Já, að því meina, ef við tölum það, mm-hmm. fleiri, og ef maður sérstaklega stígu fast inn í það.
Já.
Og horfir fólk á mann og bara býtu mm-hmm. Er þetta bara ok?
Já,
þetta bara
einmitt,
okay.
Já.
Já, ok.
Já, og náttúrulega hafandi þessa fortíð mína þá veist, rekandi er að tökja sjöp fjölmiðlar hafði alltaf áhuga því þá veist svona, hvað svona ung stelpa að gera í þessum business mm-hmm. maður ímynda sig frekar eitthvað að kalla þú veist,
já,
eitthvað
líka þetta alveg svolítið þetta
náttúrulega 2000,
lungu fyrir MeToo-byltinguna
lungu
já
Svo náttúrulega heila ég píkuna þannig fyrir MeToo-byltinguna líka.
Já, vídjóið.
Já, vídjóið, sko. Það verður væral í viku.
Já.
Ég verð þannig að frægust yfir nóttina bara. Og það verður rosa skömm í því.
Er það?
Já. Alveg svakalega.
Hvað, þannig að þú stígur inn og gefur af þér.
Já.
Og ert bara, þú veist, þetta bara... Elegt
Akkurat.
Og svo kemur eftir á einhver bara
Já, það kemur svona skömm þvinga Nei, það var ekki þannig, heldur bara hvernig þjóðin bregst við
Er þetta eitthvað svona vulnerability hangover?
Algjörlega þannig, sko
Hún hérna Áslaug talaði það, það var svolítið skemmtilegt Þeim eru búin að gefa ómikið
Já.
Og maður sér allt í henni bara mm-hmm. Fólki veist þetta ómikið
Já, og það var alveg svona alveg í halda ár hjá mér eftir þetta
Já
Bara meðanst óþægilegt að allir vissu hver ég var meðanst óþægilegt að þú veist, bara hvað fólk var að segja og hvað sagði við mig mm-hmm. bara meðanst allt óþægilegt við þetta mm-hmm. en þá kemur vöðvi sem ég hef í dag það var nú bara lítið mál að svitna eitthvað og klæðast eftir því, skilur
já,
skilur
ég. Ok, samhengið.
Já, þú veist bara ég með hann að geggja hann veðva og þá þetta bara lítið mál, þú veist bara klæðast eftir veðri, bara já. Veðrið mitt 40 stig inn í mér. það bara klæðast eftir veðri.
Já.
Lítið mál.
Það fer allt eftir hvernig maður horfir á hlutina.
Nákvæmlega, bara reynsla manns.
Já.
Þannig að, já, og það var nefnilega líka fyrir MeToo-byltinguna, en svo nefnilega snerist sko við hvernig fólk kom að mér. Það svona, já, einmitt, já, þú varst bara að tala um það sem við erum að tala um í dag, svona löngu setna.
Já, einmitt, og þú varst svona aðeins á undan.
Ég var aðeins á undan og það aðeins erfitt, sko, að vera aðeins á undan.
Það erfitt að vera fyrst, sko.
Já, það erfitt að vera fyrst. Mm. En ég mynd samt ekki vilja vera neitt annað en fyrst. Það, veist, það alveg svona mín orka.
Svo getur það ekki, sko.
Ég bara geta ekki vera annað en fyrst, sko. Ég bara, hvað næsta dagskrá?
Fattar ekki fyrir eftir og bara, já, var ég fyrst.
Já,
og, akkurat. Ég staðið verið ykkur hérna.
Já. Nei, sko, það sem ég teki eftir með að vera fyrst, það svo mikið plássar. Ég það svo mikið pláss.
Já.
Ég það bara allt plássið. Bara, og það engin hana.
Og þá fær þú kannski líka að gera algjörlega til þín höfði.
Algjörlega, bara eins og ég fór að tala andlegt á netinu 2011. Mm. Það var engin hana.
Nei,
engin.
Vá, núna bara ekki þverfóta fyrir sko bara einhverjum kakoseremóniðum.
Bara allt.
Og þetta eiginlega orðið svona andlegt. Það svona snýrist einhvern veginn, bara algjörlega.
Já, já, einmitt. En svo nefnilega, þú veist, hérna, þegar maður búin að vera lengi einn með þetta, að þá nær mann enginn.
Nei, einmitt.
Þú veist, ég bara búin að vera allá árin. Þú veist, bara einn.
Ok, bara elaborate. Það getur útskýrt betur.
Sko, það þannig, þú veist, bara þegar maður búin að vera einn með eitthvað í svona langan tíma. Mm. Að það þarf bara tíma og reynslu. Mm. Og þú veist, það það sem ég að meina.
Ok, þannig að núna í rauninni kannski þegar þú ert búin að vera þú ert á breytingaskeiðinu unga konar að bráðan í burtu og núna ertu kannski partur af hópi kvenna sem eru búin að vera konur í smá tíma og þú ert kannski svolítið svona á hælunum á þeim bara, hei, ég að joina þennan hóp
Emme.
Og þá horfir á konur sem eru búin að vera lengi og bara, vá, það bara að ég á leiðinu þungað, en það mun taka smá tíma.
Einmitt. Já, og líka bara það sem ég virkilega meina með að vera með eitthvað sem þú ert með, þú veist, hefur innra með þér og til dæmis, þú veist, ég bara búin að sitja í bæn og hugleyslu frá því á 17 ára, þú veist, og það tók virkilega mikinn aga eftir ég fór og lærði sem sagt meira út í Guatemala. Og þá hef ég bara ekki svikið sjálfa mig. 2015 sveiki aldrei sjálfa mig með hugleyslubæn. Og einmitt. Og, en ég mæti alla daga. Ég mæti mér. Þess vegna get ég mætt mér svo vel. Að, hérna, og það það sem ég að tala þegar að þú hefur hérna mættir, gefið tíma og rými, þá ertu með allan ennum tíma og rými. Veist, það nærður enginn nefn að hann siti með sjálfum sér í öll þessi ár.
Einmitt.
Það það sem ég að meina.
Ég sko bara, ég á bara pínu erut með að ná utan um þetta, því veist þetta svo stór hugmynd, sko.
Þetta náttúrulega rosalega stór hugmynd.
En samt finnst mér eins og ég skiljið þig.
Já, já.
En á sama tíma ég líka bara,
vá,
að því ég bara pínu lítið, ég huglega annars slæðið, tek tímabil.
Einmitt, akkurat.
Og hérna, og lík í bæinn og ég tek tímabil.
Já.
En vá, hvað erfitt að bara mæta alltaf,
Já.
Hvað rosalega áskorun.
Það það og það það sama með, þú veist, að master the self, þú veist, sjálfsfróuna. Þú veist, ég nenni mér ekkert alltaf.
Nei, einmitt. Bara consistency er key, eins og sagt
Ég fór að læra tantra og bara hafði mikið áhuga því. Mm. Þannig að, þú veist, ég man hugsunina inn í mér bara, þú veist, þannig að getur ekkert annar bara sindir, þú veist og það náttúrulega hann ástar fíknin þú veist, bara þegar maður vill einhver annar sinni sér þú veist, og maður getur lækna svo mikið með það ef maður sinni sjálfum sér
Ég hef hugsa líka bara, við erum náttúrulega alveg upp líka í samfélagi þar sem allstaðar haft fyrir okkur, það þarfir okkar séu uppfylltar ytri okkur
Akkurat Já, svolítið erfitt að bara hérna, hugsa sig alveg, bara taka ábyrgð
Einmitt. Og ég hugsa bara ef allir, þú veist, ef við verum öll einhvern veginn að bara taka ábyrgð okkur mm-hmm. sinn okkur,
já.
Hversu næs samfélag sko, En sko, Ágústa, ég verð samt til, já, ég ætla að segja þá enginn að fokka hvort öðru í umferðinni og svo bara
bítu. Þú ert að fokka öllum
Þannig bara hér, nei, býtu, þessi heimsmynd sem ég hef
Já, 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 bara ef allir
Já, nei, þú nei veist. Bara alls ekki, en þá væru kannski allir að stíga inn í sanna sjálfu sitt
Emme
Og væru bara, ef mér líði þannig að ég þurf að fokka þér, þá bara gerir það Og þú getur bara að tekið á móti því, þú þarf ekki að taka því persónulega, þarf ekki að elta mig heim til mín nei. Og öskra á mig
já. Sko, reyð á réttum stöðum svo góð, þú veist, út af því að Ég skipti ekki skapi fyrir ég fór í breytingaskeið og mér varst þetta svo skrítið að vera perruð út í alla. Ég var bara perruð og ég var að búin að punkta niður hjá mér hann að þú veist undirbúið
já,
mig.
Já.
Og hann að ég sko var bara fyrst þegar ég fann fyrir einkennum var ég brjálu út í allt og alla. Ég bara brjáluð.
Og það bara þannig að þegar hættir á blæðingum
já,
með
já.
Þú sagðir á hann sko, ég hætt að blæða og ég finn það, ég bara eitthvað, Þannig ég umorða hefur í hættir á blæðingum.
Jú, einmitt.
En samt ég alveg, ó, þetta samt alveg rétt.
Já.
Það bara gengur í einhver daga og mann bara blæðir.
Já, einmitt.
Nú ég að blæða.
Já, og nefnilega blæðingarna mínar voru líka alltaf þannig að ég gat ekki farið út í tvo daga og blæði svo mikið. Mm-hmm.
Alltaf alveg bara.
Eða já, alltaf.
Á setni
alltaf. Já, alltaf. Nei, bara alltaf, mm-hmm. bara alveg alltaf.
Já.
Það var bara þannig að ég bara þetta fór í gegn, þú veist, og ég einmitt búin að hlusta á alla konurnar sem hafa komið til þín. Veist, og það bara það sem við þurfum sumar, þú veist bara vera með bindi og tappa og bleiðu og þú veist þá bara samt.
Já.
Þetta bara ekki viðráðanlegt.
Já, samt á þetta vera eitthvað í félum og hausnum og þetta
emitt.
Bara ræðilegt, þetta já. Álag sko, maður hugsa svona í þessu öllu samhengi.
Já, en ég var alltaf eiginlega bara off, þannig að tvo daga.
Ok, en enginn sem hún byrjar að finna já, fyrir, þú er brjálu í skapinu?
Brjálu í skapinu, svo verð ég svo leið. Verða alveg svakalega leið og ég hætti að hafa áhuga á jóka með hann stóð svo skrítið mm-hmm. og því ég hafði haft óbílandi áhuga allir sár bara, ég bara fekk ekki nóg ég bara var alltaf svo þakklátt fyrir að hafa fundið
Já.
Mína hillu í lífinu
Já.
Svo bara hafði ekki áhuga á svo lengur og ég alveg, hann skrítið bara ógisla skrítið ég bara hafði engan áhuga ég bara, vá, vandræðilegt Og ég hugsaði svona...
Bara ævi starfið, ég bara...
Nei, hengja á það, já, hengja á Alveg orðin, þú veist, klárið því sem ég geri loksins og fá eitthvað borgað og eitthvað svona.
Já, líka bara búin að standa fyrir þessu.
Einmitt.
Þú veist, bara að tala máli þessa málstu.
Alveg á internetinu, sko.
Já, og svo bara eitthvað...
Nei, og ég hef ekki lengur á það.
Já, tilvist að krepa.
Þetta var algjör tilvist að
krepa.
Jésús, ég bara hafði ekki áhuga svo lengur mm-hmm. og ég var svo svegt, þú veist, en svo bara fann ég innra með mér, ég hafði ekki áhuga neinu, ég bara leiðin var það mikil, mm-hmm. þess sem ég, sko, ég var alveg fundið fyrir seasonal þunglindi.
Ok, þannig þú átti þetta í þér?
Já.
Það skýrði það?
Já, ég var alveg fundið fyrir, þú veist, bara þegar að myrkri kemur að þá bara opslega erfitt að vera til mm-hmm. og Ég hef aldrei lagst í rúmið og komast ekki úr því, en ég hef alveg lagst niður með ritskeks og rækjusalat og bara svona í enn ekki að fara út, sko. Mm-hmm. Þú veist, en ekki þannig ég þurf að fá fag aðstóð.
Ok.
Þú veist, þannig, en þarna var þetta þannig að ég var bara, ég held ég þurf að fá með fag aðstóð. Þú veist, ég bara hann leið.
Já.
Bara hann leið, ég hef ekki áhuga, þú veist, ég hef ekki áhuga því sem ég hef oft áhuga alla tíð. Mm-hmm. Ég bara misti lífskraftin. Og lífsviljan og ég var svo leið á því og þegar ég fekk hann síðan aftur og varð bara reið og byrjaði að fokka allum, þá kom krafturinn.
Vá, en hvað gerðist, þú veist, og hvað var þetta langu tími?
Mér fannst þetta svona langu tími, þú veist.
Já. En hvað gerður þú veist, það varst svo leið, þú veist, hvað?
Sko, COVID-ið var og ég hugsaði bara og því var líka þreytt, mm-hmm. þú veist, ég var ógislega þreytt og leið. Og ég hugsa bara, thank God að sé að COVID, út af því að hvað gera konur, þú veist, að breytingaskeiðinu og þurfa að mæti vinnu.
Einmitt.
Ég var svo þreytt, ég bara svaf.
Vá. Wow.
Og þetta var bara akkurat, þannig að, þú veist, verst þessi tvö ár og ég bara hugsaði bara vá, bara Guð elska mig mest og hann leið mig bara að sofa í COVID-inu.
Það bara verið kvíld.
Ég bara fekk kvíld. Bara allir heimurinn alltaf, fekk kvíld og ég tók því persónulega, þetta var bara fyrir mig.
ég meina alltaf fullt af fólki, ég meina ég byrjaði nýri vinnu.
Einmitt, ég
komið til byrjaði og ég kynntist vinnufélugum mínum í gegnum Teams
einmitt.
Það bara, það alveg ógæðislega erfitt sko.
Já,
fattaði ekki fyrir eftir á þegar maður fór að mæta á staðinn bara svo margt sem við gerum einhvern veginn bara óskipulegt og bara óvart og bara því við erum nálægt hvort öðru
Nákvæmlega
En ok, þannig að það þessi leiði og fekkstu þér fagastóð eða hvernig komstu upp úr fönginu?
Já, ég fór til læknis og hérna og fekk þá, þú veist svona, bara ég á breytingaskeiðinu og þetta partur af því.
Ok, fyrst bara staðfesting á því.
Já, og ég fekk upp á skrifuð hérna hormóna.
Já, estrógen og prógesterón.
Nei, reyndar ekki það, heldur hérna, ég man ekki hvað það var. Einhverju kvennhormónar sem ég fekk frá og því fóti kvenn sjúkdómalæknis.
Já, estrógen sem sagt kvennhormónið
já.
Og svo prógesterón líka.
Já, já, já.
Og það svona hríðfellur þegar við förum einu breytingaskeiði.
Já, allir það sé ekki það sem ég fekk og því ég ekki þannig að nýtt sérfræðingur í neinu svona. Ég bara að spá í hver góðu matur sé.
Já, nei, ég... Ég veit þetta náttúrulega bara því ég búin að tala svolítið þetta. En mér finnst þetta allt mjög confusing en ég veit að þú veist, náttúrulega estrógen estrógen líka eiginlega svona geðlif
já,
í líkamanum. Þannig að það magnin lækkar og það með móttakar allstaðar í líkamanum. Og þannig að það hefur rúslega víðtæk áhrif á líkamanum okkar þegar það svona, það ekkit eitthvað svona hægt og rólega minka.
Nei.
Það bara hríðfellur einn daginn, bara
búm,
og svo bara á yfir breytingarskeiði það bara skjótast út, skjótast ekki neitt.
Nákvæmlega.
Þú veist, þannig að bara all over the place. Og eitt af sem gerist með þetta, við förum upplifa depurð ef við höfum sögu, eigum sögu af kvíða eða þunglindi, þá getum við fara að finna fyrir þannig einkenni, þegar við áhrif á sjálfsmyndina, við erum allt einu óurgar í aðstæðan sem við vorum kannski ekki óurgar í.
Einmitt.
Konur eru líklega til þess að hérna, hætta að vilja keyra kannski umferinni.
Já, já.
Það þeir treysta sig lengur til þess. Þannig að einkenni sem þú ert að lýsa bara svona mjög klassísk.
Já.
Þú veist, þegar að kvennkynhormónin hríðfalla, sko.
Já, já. Já, já, ég hérna fekk mér þessar þannig kvennhormóna og tók það bara þanga til að ég fann gleðina.
Ok. Og fyrstu það í töfluformi bara?
Í töfluformi, já. Og ég nefnilega ekki svona eitthvað svona náttúruleg þannig að ég þurfi ekki hjálp. Þú veist, þó svo ég vilji taka móti sjálfum mér, þú veist, á eðlanhátt, en þá þurfi öll hjálp. Og ég alveg með því bara hvaða leið viltu fara, allt í bóði, þess bara hvað má bjóða þér. Og þannig að ég svona finn ennþá bara eðlilega svona þess að reyða á réttum stöðum eins og ég kallaði á þetta því að mér stalið er svona heilbrigt að verða reyður. Það bara ein tegund af tilfinningu.
Já.
Og mér erst bara gaman einhvern veginn að, hérna, að vera sko í umferðinni, þú veist, umferðinni brjáluð og þá ég bara brjáluð.
Já, og bara finnur þá bara væntar enn lífskraft.
Lífskraftin og minnst bara að hafa fundi fyrir þessum leiða og þessari tilgangsleysi. Þess bara, ég var bara alveg svona, já, nú hef ég engan tilgang. Þess bara, jóka var búin að vera leiði mín og ég búin að svona halda á kindlinum með hann að fara fremst í flokk og svona lýsa leiðina. Og svo bara, já, hvað ég gera núna?
Einmitt.
Þannig að ég var svo fegin að fá aftur kraftin.
Þannig að hvað, þú ferð læknis, ferð hérna kynhormón, eða sérst hormón segi, tekur þau, finnur sjálfan þeir aftur runni?
Einmitt, já.
Eftir bara hvað, einhverja vikur?
Já, bara mjög stuttan tíma fór balansið að vera gott.
Ekki, ekki.
Ég veit það.
Og svo hvað, þegar þú finnur að balansið er gott, hættur þá?
Já, ég hætti, klára ekki skammtinn. Og það er svolítið síðan og það er það sem ég er búin að heyra í þáttunum hjá þér þú veist, maður í kafi og maður kemst úr kafi
já, já Já, þetta tímabil, þess vegna heitir þetta breytingaskeiðið.
Akkurat.
Af því þetta tímabil breytinga.
Já.
Og svo jafnar þessu út. En svo auðvitað fer eftir á hvaða tímabili, þú veist, hversu gömul þú ert.
Nákvæmlega.
Hvenær hormónir eru að svona hríðfalla.
Já.
Þegar það svona fyrir fertugu, þá vill maður kannski bara, þá viltu fá estrogen til að tryggja það í rauninu bara að heilsan sé í lagi. Af því að það mun hafa neikvæð áhrif að hætta svona snemma.
Já, já.
Eða missa svona snemma niður þá hormóna.
Akkurat.
En ég ætla svo mítið að fara dýpra í það að því ég ekki alveg.
Nei, við förum til sérfræðings.
Já.
Nei, það bara æðislegt að tala þetta út af því að hans, það sem að ekki talað þar þrýfst skömmin.
Algjörlega. Og ég meina ef það ekki talað þetta, þá veit maður ekki hvað spurningar að spyrja.
Nákvæmlega.
Hvað vil ég fá að vita?
Já, og til svo þegar ég byrjaði bara að tala svona mikið þetta, þá fóru alla konunnar að tala við mig. Bara,
geggja.
Þú veist, ég bara klætti þetta að mér og klætti mig í breytingaskeiðið og þá var bara allir bara, já, ég líka og ég líka og ég líka. Og það var náttúrulega sama eins og með píkuna, þú veist, þegar ég byrjaði að tala píkuna, þú veist, og til alla konur einu með píku. Og þá fóru þær að tala við mig hana.
Já. Píkuna sína.
Já, og hérna, og ég svo sem svona undercover svona heila píkuna í öll árin, sko. Það hefur bara verið svona kvenna hópar sem að svona, heyrðu, ég frétti að þú hana með svona námskeið. bara já, einmitt, ég með svona námskeið.
Já, ég ætla bara að kvísla.
Já, ég ætla bara að hérna. Þannig að það fóru nokkrar og þeim fannst það æðislegt, þær fengu alla kraftin aftur og hérna, getur þú komið? Já, ég kemst. þú veist þannig að það alveg búið að vera mjólkur kúin mín sko öll árin, síðan 2013. Já, ég búin að mjólka hana. Mjólka hana og hérna, en ég hef ákveðið brótið meðanst óþægilegt að vera með það upp á borði. Þannig að þetta svona, herrðu ég frétt að þú í hérna með undir borðinu.
Já, einmitt. Stu með eitthvað á bakvið.
Já, á bakvið. Já, en þú veist, já, og það var svona það sem að mér ást þurfa eitthvað neina að tala þú veist, þess að þú ert að tala breytingaskeiðið, að þá færða ekki lengur að líf í skömminni.
Nei.
Eins og með, þú veist, þetta að það má enginn snerta þig nema þú gefi leyfi.
Já, einmitt. Já, ég meina, ég bara, einmitt þetta, hvað má ekki lengur?
Já, einmitt.
Það bara mátt aldrei.
Nei,
þú veist, það bara.
Já, það mátt aldrei. Það bara viðgengst og til enginn sagði neitt.
Já, að það var svo mikið skömm að já, segja eitthvað. Já,
einmitt.
Það var eitthvað svona, hvernig hópuðist bara saman og töluðu sínumilli og vöruðu hver aðra við.
Já, einmitt.
Bara ekki vera ein með þessum.
Akkurat.
Passaðu þessum þegar hann komin í glas.
Já, nákvæmlega.
Þetta var bara svona, svo bara töluðu þetta, ok, break. Akkurat. Þú fyrir út í samfélagi eftir.
Já, einmitt.
En þá var, hvað, og hvað, bara úst, komst yfir hún að hjalla og
Ég komst yfir hún að hjalla, ég með rosalega mikla lífsorku í dag veist, og ég held mínum æfingum áfram Master the Self og ég hérna, held slímhúðurinni góðri veist, og ég finn alveg ef ég komið með þurrk í augunum þá alveg svona, ok, pick up your action veist,
já.
Svona,
já.
Og bara svona nú þarft að gefa tíma til að leggjast hérna niður og vera með sjálfmiður og það nefnilega erfitt þú veist, það erfitt að sinna sjálfum sér og það erfitt að nenna því
já, kemur sennan tíma, taka sennan tíma
þú veist, eins og þú sagðir bara æ, getur margir bara að klára þetta með ekkinu en þá ertu samt, þú veist, svona að þú veist, ég myndi segja að það væri betra að gera þetta með höndunum, þú veist, bara með tengingunni þinni og natni, þú veist, út í því að nenna þú veist, og þá verður allt betra
Þannig var náttúrulega gert áðurinn að allavega áðurinn ég kynntist ekkinu, sko.
Já.
En eitt, hérna, ert að nota því náttúrulega þú, úst, kennir jóka, búin að vera lengi að yfka, úst, eru einhverja jókaæfingar sem þú hefur verið að tilengja sérstaklega?
Já, heldur betur.
Já.
Ég núna geri sko meira rólegt jóka heldur en ég gerði.
Já.
Ég var alltaf í Vinyasa fyrir þá sem þekkja, það svona flæði jóka og styrtaræfingar.
Sólar, nei, já.
Já, það sólarhellingin nema bara í svona dansformi.
Já, einmitt.
Og þannig að þú, og það allt unni út frá hrygnum og svona meira styrtaræfingar og flæði. Vinyasa þýði bara flæði. Mm. Og það sem ég ger í dag jafnvægi og styrkur. Og ég ger það á hverjum degi og ég kem úr meistaraflokki fimmleikum. Þú veist þannig að ægin alveg til staðar hjá mér. Ég mæti bara æfingar. Mm-hmm. Þú veist að annars verður maður ekki meistari. Og þannig að þú veist þannig að ég tók það inn í jóka. Og ég mæti á hverjum degi. Ég geri styrtar æfingar alla daga og jafnvægis. Mm-hmm. Og ég var að mynda að tala við hópa vúlingum núna. Ég var nefnilega að koma beint úr Fontana Spa á Laugavatni. Og þau voru að spjalla við mig og ég voru að gera æfingarna mínar þannig að ég svona ábrandi öðruvísi og hérna og þau segja svona, þú veist, já, hvað ertu gömul? Og ég segi 44 og þau trúa mér ekki. Og ég segi svona, já, náttúrulega, þú veist, jóka, maður hana, eldist vel með það, en líka, þú veist, að drekka ekki áfengi. Og þetta því áfengi hérna tauga eitur og að þú ætlar að fara vel með taugarnar hennar, tauga kerfið. Og ertu ekki að drekka eitur fyrir taugakerfið.
Einmitt.
Þú veist þannig að það til dæmis aðalatriði sem ég myndi segja. Þú veist, eða þú ertu að breyta ykkur skeiðinu.
Já, ekki áfengi og að gera líkamsrækt.
Já, bara, þú veist, bara ef þið líður illa í líkamanum, það besta sem þið getur gert að því að reyfa hann.
En eins og þú segir, svona mjúklega og veita sér það sem við erum stattar.
Já, ég nefnilega með þess að stóran maga í dag sem ég hef aldrei verið með. Mm. Ég hef alltaf verið hana svona með módel líkamann. Mm-hmm. Og núna, þú veist, maginn bara fyrir mér.
Ok.
Og þú veist, ég get ekki gert jafn mikið og ég gat því á 20.
Eðlilega.
Já. Mm-hmm. Og ég þingri, miklu þingri. Mm. Ég samt ekkert eitthvað að stíga vigtina. En ég bara finna, þú veist, ég bara þingri.
Já.
Þú veist, þannig að ég geri öðruvísi æfingar sem að hérna, falla fyrir mig í dag, þú veist, sem passa fyrir hérna líkamann eins og hann og orkun eins og hann til staðar.
Þannig að þú ert í rauninni að gera jóka út frá bara þörfinni sem þú finnur innra með þér.
Mm-hmm.
En ekki, þú ert ekki að leita æfingum sem eitthvað svona hormonajóka
Nei.
Eða fyrir konur. Ákveðnum aldri eða konur á breytingaskeiði eða eitthvað svoleiðis. Þú ert bara að hlusta á innsæið og útfara á bara þinni víðu þekkingu.
Já.
Þú ert bara að tappa inn í
hana. Já, já líka sko út í að vinna með fólki sem 70-80 ára
já.
Og ég að sjá kvillana þeirra. Mm-hmm. Og þá hugsa ég svona hvað get ég gert til þess að halda jafnvægi? Hvað get ég gert til þess að hérna, vera sterk í líkamanum mínum? Mm-hmm. Þú veist, og þá ég bara svona einmitt að tappa inn á þessa víðu þekkingu
mm-hmm.
og því hef ekki tætt að læra jóka bara alltaf fundið með nýjan kennara
mm-hmm.
og lært aðrar að þau veist nálganir
mm-hmm.
og þá sem sagt nýtist það núna bara já, þetta góð æfing fyrir ökla og þetta, þú veist úti því að það gerist alls konar í breytingaskeiðinu þú veist þessu á litlu tónni komin svona vöxtur út fólk færi þetta á stóru tónna eða litlu tónna svona kemur svona bein eins og bein út í loftið
já, ég veit, já
mm-hmm. ég með svo leysa á litlu tónni mm-hmm. það bæði sársökafullt og þú veist bara svona óþægindi
já
og hérna, þú veist, og þá ég bara hvernig get ég styrt jafnvæðið, þú veist, hvernig get ég styrt öklan, þannig ég sé sterkari í mér
mm-hmm.
og þú veist, bara alls konar svo leys
ok En ertu eitthvað, þú veist að sko að mataræðið?
Og guð, ég var að mynd búin að hlusta á, þú veist að hjá ykkur, ég sæðileg þar sko, þar ég í repelinu mínum og til því að alla tíð hef ég sko, bæði hef ég unni sem módel og þá borðaði ég nú bara ekki neitt. Og svo var ég jókakennari og svona frontur í því og þú veist í ábrendi á fréttamiðlum, þannig mér fannst ég alltaf þurfa að vera í ákveðnu formi. Og svona bara gerði allt sem gat til þess að halda mér í því formi borða gott mataræði og svona
mm-hmm.
þannig að núna ég bara komin leið á því ég bara bara að gefa mér allt sem ég vil og heyrði hérna í þáttunum þú veist það ekki að besta sko
Æ, ég samt alveg með þér
ég bara ég þar bara fókitt sko
Já, ég hugsa sko hérna af, það til alls konar og svo erum við bara á alls konar tímabilum í líf okkar og þú veist, og maður á ekkert að vera eitthvað, já að vera, að því það líka, ég meina, maður það bara sína sér sjálfsmildi fyrir gegnum tímabil, þú veist, eða út að gangi gegnum tímabil það sem maður kannski mikið þreita af einhverjum ástæðum, mikið álag og eitthvað og þá sækir maður í, þú veist, kolvetnaríkan mat og maður sækir í nammi og Það kannski bara allt í lagi, staðin fyrir alltaf að berja sér niður, bara, þú veist, embracea það og þegar maður finnur bara, þetta bara komið gott, þú veist, ég að koma að stanga núna,
Já.
Ég bara alltaf með nammi og hérna, og ég bara svona, þetta bara komið gott,
Já.
Ég finn það, bara, þessu kafla bara að ljúka og þá bara tekuð við næsti kafli.
Já, ertu að ljúka nammi kaflanu þínu?
Já, ég finn þetta svona, ég búin að gera svona fullmikið að lefa mér.
Það gefur mér von og því ég ennþá í námikablanum.
Já, að þú veist, maður finnur á einhverju tímpúnti bara svona, já, þú veist, nú ég bara til að ekki alltaf að kaupa svona mikið nammi.
Einmitt.
Að það skal breyta bara fókusinn.
Já, ég ekki komin þangað, ég ennþá í bara kablanum nammi.
Já, að það svo leiðilegt sko að hætta, að það svo erfitt að hætta að gera hluti og það þá kannski frekar að byrja að gera hluti sem eru góði fyrir mann og taka meiri pláss þannig að þú veist, ef maður einmitt eins og hún betta var að tala næringafræðingurinn
Já, ég hlusta á hana
Já, með þetta að þú veist að stilla mataræðinni þannig að blóðsykurinn sé ekki að droppa og þannig við séum ekki að fá upplifis að þessa sterk kreifing og þörf
einmitt.
Í, þú veist, sykurinn sem dæmi þannig að þá bara passa maður já, bara á borðaði kannski oftar breyta þeim samsetningunum máltíðinni
já.
Ég þetta ekki byrjað, ég tók hérna mesta briljant hugmynd í þættinum.
Já, ég heyrði það.
Já, ég mynd, það var svona kvatvísin.
Já.
Svo pínlít eftir
Ég var einmitt að hugsa, ég bara, heyrði ég þetta skellum með tilnar,
Já.
En ég ekki alveg tilbúin.
Nei, ég núna að skrifa mat, hérna hvernig ég borða og ég búin að fresta því að byrja að skrifa því ég bara, þetta bara vandræðilegt, sko,
já.
Ég bara horfa á þetta. Það líka örgla eina ástæðan fyrir ég alveg Jæja, þetta ekki bara komið gott svoleið Hefur ekki bara aðeins að fara að skerpa okkur
Einmitt, ég sko náttúrulega að vinna á elliheimilinu á sólheimum og konurnar sem vinna með mér eru svo æðislegar og það náttúrulega að vita mínar hérna, matarvenjur Ég fæ mér sko súkulega og kaffi á matana og svo þau súkulega eftir allt sem ég borða og maturinn á elliheimilinu svona nostalgíumatur Þetta allt sem fengum í gamla dag.
Er þetta brúnsósa, kartiblur.
Kjötbólur, fiskibólur.
Já, unnið allt alveg svona.
Allt unnið og fiskibólur í dós með bleikri sósu. Nei, ég að segja bara, þetta bara nostalgía partí. Það eru brúnaða kartiblur og lambalæri. Það eru hérna marenskökur og rjómi og karmela.
Ég það greinlega að kíkja heimsók til
Það allir alltaf í heimsókn hjá okkur, sko, og í samfélaginu, og til þetta amma og afi bara búa þarna, skilur við? Allir í heimsókn hjá amma og afa, alltaf nóg til.
Já, komast að ég á matatíma.
Já, úps, matur núna. en allan að þú veist, ég bara í ruglinu, sko, í matnum.
Já.
Og minnst það bara fínt.
En hvað segir með, eins og núna, þú veist, hérna, við höldum aðeins áfram breytingskeiðið? Að því að við getum, við erum sko, ég hræðileg í að afvega leiða okkur alls þar, í allar áttir.
Akkurat.
Og hérna, og halda okkur kannski bara aðeins við efnið.
Já.
Þú veist, ertu þá núna á þeim stað? Að hvað, þú veist, tekur hitakóðun bara eins og þau koma?
Já, þau koma bara og ég fann að þekkja þau.
Já.
Þú veist, þannig að ég svona...
Er þetta nokkra mínútur eða eitthvað sekundur?
Ég hef ekki tekið tíman, en þetta svona fyrir gegn eins og hríðar.
Já,
ok. Þú veist, það ekkert endalaust, heldur bara svona þetta fyrir gegn og bara núna byrja kast og þá bara svona fer ég aðeins úr, svitna, þurrka mér undir brjóstunum og því annars fæ ég bara sár.
Já, einmitt.
Þú veist, og hérna, og ég bara svona þurrka mér pappír eða hanglaðið eitthvað og svo bara fer ég aftur í fötutími og kalt þetta búið. Þú veist, þannig að ég alltaf með layers af fötum.
Já.
Og hérna, síðan bara fer ég úr sokk og hérna, ein sem að vinna með mér, hún bara sjáði í einum sokk og symbol og, veist, ég var bara eitthvað symbol ofan og íþróttabuxum og einum sokk. Ég bara, ég var hérna ein í húsinu, ég bara, þá seti kannski eitthvað svona slæðu utanum mig, þú veist, svona til að vera proper.
Já, einmitt.
Þú veist, þú veist, því að maður þarf að líka fungara á staðnum, sko.
Já, maður náttúrulega líka að taka tillit til annara.
Já, og það náttúrulega ekki endilega smart að sjá eitthvað svittan á symbólnum, sko.
Já, kannski öðru sem maður heima hjá sér.
Já, þú veist, akkurat. Þú veist, og ég var hann einu í smá tíma og þá leiði ég mig bara að taka móti sér.
Já.
Svo kemur hún og þá svona ger ég eitthvað, þú veist, til hæfi, við hæfi.
Já. En hvað, svo sagðir mér að ég kólnar setni partags.
Já, þá kólna ég Já. Og þá ég bara með, þú veist, bara kósi sokka, svona þykka. Mm-hmm. Og svo ég bara með trefil og ég með vettlika í bílnum, þú veist, ef ég að fara á kvöldin. Síðan ég bara með teppi og slæður og svona klæði mig vel á kvöldin. Þú veist, Já. Þannig að ég ekki að svitna á kvöldin og nóttinni, þá ég bara klæði mig betur. Mm-hmm. Og þetta byrja bara leiði við vakna.
Já, ok. En sem er vakna upp frá svefni?
Já.
Hvernig er svefnin?
Oh my god, hann ekki góður, sko. Og ég var að mynda að hugsa, sko, ég nefnilega með húsnæði þar sem ég vinn og þar ég með klósett við hliðin á, þú veist, ég með herbyggi og klósett, mitt prívat og ég hugsaði svona, vákveð fegin að vera með klósettið, þú veist, bara fyrir mig mm-hmm. og því ég að fara á klósettið. Ég kannski bara þreytt eftir vinnu, fer að sofa, mm-hmm. vakna síðan bara 9, 10, 11, 12, 1, vakna 4 tímum setna. Fyrir klostið. Já, og sofna ekkit aftur. Og ég reyni ekkit að sofna aftur. Ég ekki taka svefnlyf eða neitt þannig, ekki neitt svona þannig. Þannig að það sem ég geri að ég kveikja kerti, það bara spritkerti og eitthvað svona kósi, þú veist, þannig að ég sé ekki að kveikja ljósin, heldur halda, þú veist, ró. Mm-hmm. Og ég, það sem ég farin að gera, ég bara reyni ekkit að sofna. Ég bara, fer bara að gera eitthvað, þú veist, upp í rúmi svona slakandi.
En byrju, og hvert, svo sopna
svo bara sopna
morgun eða?
Nei, svo bara máli ég hef svo mikið áhuga núna aftur á jóka mm-hmm. Þannig ég að hlusta okkur hugleyslur og hugsa, þú veist, bara vá, þetta gott að nota og þetta gott að nota og eitthvað svona mm-hmm. bara nýta tíman, veist ég, vakandi og svo bara allt inn erum sopnuð og svo og vaknaði ég, þú veist, bara við klukkuna og fara að vinna aftur
en Hvernig er það organi við daginn?
Mismunandi,
Já.
Bara mjög mismunandi
Já.
Veist þannig að ég er farin að fá mér aftur Red Bull eins og því ég gerði þegar ég var að kenna 12 tíma á dag, eða ekki kenna 12.
Hvað árið hefur það á hitakófin?
Ekki góð, sko. Þetta náttúrulega algjörst ruggla ástand. Þá veist þannig að ég þarf að keira borguna með að keira mig í gang, kaffi, náttúrulega keirir upp hana, hitakófin.
Já,
veist, jú, þannig að þetta bara ástand en þetta varur ekki eilífu bara, mm-hmm. bara eins og hríðarnar eða þú fæði bann, mm-hmm. eða þú veist, ég hef fætt bann mm-hmm. það varur ekki eilífu mm-hmm. þú veist, en svo bannið verður síðan með þér mm-hmm. veist, alveg svo þessi kona sem ég að taka móti sem að ég svo spennt að hitta
Vá, það er rosa skemmtileg nálgun
Já
Og þá kannski líka, veist, ertu með það sem svona aðra tilgangin
Já
Ert ekki, þá ekki að hafa eitthvað en ert að leifa þér og kannski bara ert ok með mm-hmm. að fara gegnum þetta með þessum hætti?
Ég mjög ok með að fara gegnum þetta með þessum hætti og líka bara finn ég, þú veist, út ég svona ábyrjandi og klæði með ábyrjandi og elska liti og veist, Íslendingurinn alltaf mikið svörtu mm. og þú veist, þannig að ég sé alveg að fólk horfir á liti mm-hmm. og mér svona alveg sama, þú veist, ég svona, það er það sem ég finn svona með að verða kona.
Bara að koma líka.
Alveg sama, sko.
Já, það svona líka estrogen hérna afleiðing.
Já.
Það vingar, þá svona vingar svona bullshit toleranceið.
Já, ég bara horfið bara.
Með bara sama, whatever.
Já, whatever, já, grott. Bara já, ég veit, ég í úgeðaslega flottum fötum. Bara takk fyrir.
Já. Já. En minnst það svona skemmtlegt hérna, að því að þetta eins og hormónin sem við getum verið að taka, eru auðvitað bara hækja
mm-hmm.
rétt á meðan, suma konu velja að vera allan tíman bara sleppa ekki hækjunni fyrir aðra konu þá bara meikar það fullkomu sens að nota það bara til að komast yfir hjallan, mm-hmm. bara heldur áfram
mm-hmm.
og minnst svo geggjað hvað við erum svo ólíkar
Já, einmitt.
Og þú veist það er svo mikil fjölbreytni innan hópsins
Já.
Og ég held að segja mikilvægt líka að við fáum að stíga svolítið inn í þá leið sem að við erum sátta með
Nákvæmlega.
Það er engin rétt eða röng leið, það er rauninni bara rétta leiðin fyrir þig.
Nákvæmlega.
Það sé svolítið mikilvægt að fá eitthvað að embracea það svolítið.
Það mjög mikilvægt. Þegar við erum allar svo ólíkar, en samt svo líkar.
Algjörlega, ég meina við erum bara sem fólk, erum við bara kjarnanum, við erum bara að vera með.
Já, við viljum vera með.
Elska og vera elskuð.
Akkurat, og séð, það skiptir svo miklu máli, séð og heyrð.
Já, mjög góð punktur. Fá að tilhýna.
Já, þú veist, og ég myndi bara að tala við strákimenn á hann að ég kom hingað. Og hann komst í fréttirnar þegar hann var 5 ára. Það datt ljós á hann og hann fekk skurð í andlitið og það var fréttnæmt. Hann hafði sem ekki áhuga að horfa á þetta í fréttunum. Og þannig ég fyrir að sýn honum, þú getur fengið athygli á neikvæðan hátt. Svo getur þú fengið athygli á jákvæðan hátt. Þannig ég fyrir að sýn honum afreks íþróttamenn, hvað þeir fá mikla athygli. Og út af því að hann bara vildi horfa á þess að klippa aftur, aftur, aftur. Og ég leið, hann ekki að fara að slasa sig öll skiptin til að fá athygli, sko. Og þannig að þú veist það svo merkilegt, þú veist þessi þörf fyrir að vera séður.
Algjörlega.
Þú veist bara hvernig ert að fá athygli og því við þurfum hann öll.
Já, algjörlega.
Og ég segi þetta oft við fólk þau sem að hérna þykist ekki vera athygli sjúkt. En hvernig ert að byggja um athygli frá manninu þínum?
Já, einmitt.
Þú veist, skoðu það.
Við þurfum alltaf líka athygli til þess að fá staðfesting á því að við séum hluti af hópnum.
Já.
Og við þurfum að vera að hluta á hópnum af því annars lifum við bara ekki af.
Nákvæmlega, algjörlega og verðum við eftir.
Já.
Þetta frum eðli.
Já, algjörlega, mannsins. Algjörlega. Við erum alltaf bara, einmitt, við erum bara dýr. Við erum bara Já. Ein dýra tegund.
Já, og svo erum. Flott.
Ok, viltu bæta ykkur við? Ykkur enginni sem við erum ekki búin að koma inn á?
Já, ég sko skrifa hérna brjáluð leið, hef ekki áhuga, umferð Ítalía, New York, ég bara minni mig á, þú veist, eitthvað svona, daddy body, þú veist, já, þú talar þú veist, að hérna, þetta væri svo samþykkt að vera komið með daddy body.
Já, hún sagði það hérna Kitty, hún kallaði dad bod.
Já, vinkuna þeim. Og hann að Og ég hugsaði bara, getur við ekki gert hérna breytingaskeiðs líkamann samþektan? Þú veist, getur við ekki bara fengið það í gegn?
Jú, ég lýsi eftir einhverju svona góðu, svona eins og deadbot.
Já, einmitt, fyrir þennan líkama.
Já.
Sammála.
Er það ekki?
Jú.
Ég alveg, hérna, að því það er svo magna, sko, við spáum í rauninni ekki, ef við værum ekki með spegla, ef við værum ekki með annað fólk til að poti í okkur, þá værum við bara ekki að spá í hvort við verum með bumbu eða ekki
Einmitt.
Við erum í rauninni aldrei að spá í því
Já.
Fyrir að koma eitthvað samhengi
Akkurat.
Og eitthvað samanburður ég meina ég man svo, svo ég skýra minningu að 2005 þá var ég hérna 20 eitthvað og ég fer á borgu fyrir eistri að vinna og ég breytist bara í algjörst svona algjör sveitastelpu ég var bara joggara, alltaf með buff og hérna og ég er einlega varð pínu pattaraleg
Bara og, elskar hann allar sósutnar og það.
Já, ég var bara, nefn, bara ég veit það ekki, ég var bara að breysa sveita stemninguna.
Hún svo æðisleg.
Svo kumbæin og eitt af fyrsta sem ég lendi í hérna, að það ein vinkunum sem bara pótar í bumbuna og mér segir, hvað, komu bumbu? Og bara strax kviknar á okkur. Og ég var ekki búin að spá í að vera með bumbu.
Nei, einmitt.
Veist, það, og byrja bara svona litlar athugasemdir. Allt inn í búff. Það erum við bara, já, Við tíma bumbu, er það hræðilegt eða?
Sko, hérna, nei, út af því að til dæmis, út af ég starfa sem módel og ég var á toppi ferlsins 11 ára. Þá var ég lengjast
Einmitt.
Og ég 40 kíló.
11 ára.
Og ekki með brjóst. Og hérna, svo byrja ég að vera kona sem táningur. Þá svona missi ég verkefni og svo hugsaði svona Við viljum ekkit vera 11 ára börn. Alls ekki.
Nei.
Það veist, það bara meikir ekkit sens. En þetta er svona sem samfélagið að miða við.
Já, og sem einhver annar að halda að okkur.
Akkurat.
Það bara, emitt.
Það veist, og það eitthvað sem við þurfum að vera með á nótunum í vakningunni og samtalinu. Bara þetta ekkit í búði lengur.
Nei.
Við erum ekki að fara að svelta okkur, við erum bara að fara að borða og það bara í lagi.
Já, og þó sem að bæta aðeins á sig.
Einmitt.
Við erum að nú vera, sko.
Það er alltaf betra að finnst mér, sko, þú veist, út hérna núna þegar maður sér, þú veist, eldra fólk sem að þú veist, það bara fita, þú veist, til þess að fá ekki legusár. Þá bara betra að vera með á sér, sko.
Já, þetta svolítið svona svo, það fyndi hvernig að upphaf og endir virðist vera alvins.
Mm-hmm.
Þegar litli börnin vilma þau sem við feit,
já.
Pattaraleg.
Já, einmitt.
Hafa svolítið mikið forða.
Akkurat.
Og svo vandala viljum líka gamla fólki einmitt, þegar þú segir, já. Hafi smá utan á sér.
Já.
Þess að líka bara líða sér.
Akkurat. Það bara... Mér finnst það mikilvægt og mér finnst allavega konur sem eru með, þú veist, brjóstamjaðmir og læri og svona, mér finnst það mjög fallegar og ég er alveg 100% straight, mm-hmm. en hérna, ég hefði alltaf viljað vera gei hefði ég haft val, en ég hafði það víst ekki, en ég tek eftir, ég horfi meira á konur heldur en menn, þú veist, þó ég vilji vera með mönnum. Að þá finnst mér svona, ég sný mér alveg við að það svona djúsi kona með utan á sér. Það svona, vá, þess sem brjóst og læri og rass og það mér finnst alveg svona stórt og stórt, bara stórt og stórt.
Já, mér finnst einhvern veginn fasið, mm-hmm. mér finnst orkan,
já.
Mér finnst það bara, það game changer, sko.
Já, já, einmitt.
Mér það er það. Bara það sem segir allt, já. Það einhvern veginn bara, og að þú, ég myndist á Lissu hérna í byrjun, hún er svolítið stór kona, hún bara að stíga fast inn í það.
Já, einmitt.
Hún bara að taka það föstum tökum og bara syngur það í textana sína.
Ó, vá, komið lakka til
að
frista.
Já, bara, vá, ég lakka til fyrir hún höfð, sko.
Vá, ég bara spennt, sko. Já, ég var alltaf spurðið af að, þú veist, ég spurði svona, í hverju allari, ég bara, þú veist, fötum þá, í hverju allar þú í kvöld, ég ætla bara í öryginu mínu, það fer allt vel með það.
Brilliant.
Ég fer bara í það og svo bara fer ég ykkur föt.
Á, þannig líðum hann best og þannig erum við best.
Já.
Er það ekki?
Ég myndi segja það. Að vera bara að klæða sig í öryggi sitt, þau að samþykja sig eins og maður er, maður getur ekki verið neitt annað.
Nei, og maður á ekki verið neitt annað. Það Nei. Fá alveg synd. Að reyna að vera eitthvað annað. Það er engin annar eins og maður sjálfur.
Já, það bara ekki hægt. Og eins og með svefnin, vinkonu mín var að hafa áhyggjur að mér að ég var að fara á langa vakt. Mm-hmm. Hún lagði ekki að vera að trufla þú voru að fara að sopna. Ég get ekki að sopna fyrir en ég sopna. Þú veist, þá sagði hún, ég ætla að sopna án ég sopna.
Hún talaði það líka, hún Erla, hérna, svefnráðgjafi, sérfræðingur var að tala að fólk sem hefur miklar áhyggjur svefnum það endar á að eyða alltaf miklum tíma í svefnherbergi og í rúmi
mm-hmm. Ég heyrði það
Já, með það svolítið magna
Þess vegna fannst mér svo fínt einhvern veginn, þú veist, út í þetta varorðið svona vandamál
mm-hmm.
að slaka á inn í þetta vandamál
Já.
Og bara heyrði, þú þarft ekki að fara að sofa ef þú sofnar ekki, það bara allt í lagi
Og breytti það
Já, það breytti, þá bara sofnaði ég Þú veist, ef ég þurft ekki að sofna
Já.
Ef ég mátti bara vaka
mm-hmm. Það bara
Já, það bara sofnaði Hvort er svo þreitt
Herðu, eitthvað eitt að lokum sem að eitthvað skilaboð og svona eitthvað sem að þér kannski getur miðlað til kvenna sem að ég eftir að ganga þetta tímabili eða kannski jafnilega bara eftir að sættast við að vera á þessu tímabili
Já, ég svona ætla að segja þú veist hérna það sem að hefur reynst mér best með þetta með master the self, þú veist masturbation og stíga sterkur inn í að halda sér í lífskraftinum og í flæðinu því að það flæðið okkar
mm-hmm.
og að vera flæðandi kona, þú veist og bara mér skipta svo miklu máli og fá ekki augnþurk, þú veist þetta svo sárt
Já, það rosalega þægilegt
Já, og það til orð, niðrandi orð til konunar
mm-hmm.
að vera þur
mm-hmm.
þú veist, þur kunda þú veist, það þýðir bara þur píka og þú veist, ekki vera þur á mannin
já.
Það þýðir, þú veist, ekki vera þur á mannin
mm-hmm. Nei, veist, wow, ég aldrei setta í það samík
Ég spái svo mikið, sko, í meaning, the meaning
mm.
Og íslensku og enska, ég nefnilega, mamma hennar talar amerísku til hún, pappa hennar amerískur.
Mm.
Og þannig ég læri svona ensku og íslensku saman.
Mm.
Og þess að finnst mér svo gaman að læra íslenskuna, þú veist, svona læra hana. Og bara hvað þýðir hún?
Já,
hvað er það að segja?
Mm.
Þú veist, þannig að bara eyðum þessu út, þú veist, svona að vera þur á manninn og vera
mm.
þur kunda.
Vá, það er svo fyndið að vera að bara heil manneskja
Já.
Verði bara kynfæri sitt.
Já, pældi því.
Það bara magna.
En það náttúrulega bara kraftur píkunar. Skaparans, sköpunnar, þú veist, sem býr til lífið.
Já.
Annað barn.
Já. Ég verð að bæta við, sko, að þú sagðir hérna með enskuna og íslenskuna
mm-hmm.
og kannski eitt sem er svolítið flott í íslenskuna því á ensku þá heitir þetta menopause
Já.
Og þá það bara pre- og perimenopause og postmenopause
mm-hmm.
þannig að allt snýst menopause bara, mm-hmm. þú veist, að við hættum að fara á, til að hafa tíðir
Já.
En íslenskan má þá breytingarskeiðið
Já.
Finnst mér svolítið skemmtilegt
ég samanlega
að það nær þá yfir það, þá svona í rauninni þann veruleika að þetta er heilt skeið það sem mm-hmm. breytingar að eiga sér stað
nákvæmlega
það svolítið magna
það magnað
og ég bara fatta það núna
já, svona spá í þessu það svo gaman að fatta alltaf meira
já, þegar við höfum okkur vantar alveg orð fyrir, þú veist, fyrir breytingarskeið
mm-hmm.
ábreytingarskeið eftir breytingarskeið, tíðakvörfin og allt þetta
mm-hmm.
en kannski að við erum allavega ána getum við ánar allavega með þetta orð
já, allavega bætist ekki bara við vistu fyrir að tala myndu því að það sem ég búin að heyra þeir segja í þáttunum að hérna, vist að við erum að taka samtalið
mm-hmm.
að þá koma orðu til okkur vantar orðin
einmitt, já, algjörlega já, við held að sjá það
já
Heyrðu Ágústa, takk æðislega fyrir skemmtilegt spjall
Heyrðu, takk Sóley Kristjánsdóttir ég svo spennt og meðan svo gaman að heyra þið segja vinkunum mín, ég bara þannig líti ég líka á okkur í hjartanum mínu
já, við erum samferðað mjög lengi
mjög lengi
já